I'm Nick Archer. I'm the,
Jmenuji se Nick Archer a jsem britským velvyslancem v Praze, kde 3 roky žiji a pracuji. V roce 2021 je mou hlavní diplomatickou prioritou na pomoci úspěšnému průběhu konference OSN o změně klimatu s názvem COP26, která se bude konat v listopadu ve skotském Glasgow.
Než přejdeme k hlavnímu tématu, o kterém bych s vámi chtěl mluvit, tedy blížící se konferenci OSN o změně klimatu, rád bych to vzal trochu obecněji. Velká Británie je jedním z hlavních světových aktérů v otázkách týkajících se klimatu.
Ano.
Takže bych se chtěl zeptat, jakým způsobem se vám vlastně podařilo dosáhnout v tomto tématu tak velké angažovanosti, a to jak u veřejnosti, tak u politiků?
Naprosto zásadní je, aby to téma rezonovalo se všemi částmi společnosti. V případě Británie je třeba zajímavé, že klima není pouze tématem levice nebo pravice. Řekl bych, že je to dáno tím, že britská konzervativní strana, která stojí od středu napravo, velice brzy pochopila, jakou hrozbu klimatická změna představuje. Margaret Thatcherová, která byla konzervativní premiérkou Británie v 80. letech, měla vědecké vzdělání a několik vědců bylo také v jejím týmu. Nechala se přesvědčit, že taková hrozba existuje. Její reakce byla velmi konzervativní. Myslet na svůj majetek, být opatrný, šetřit peníze. Tím, že budeme zhasínat světla, nebo tak nějak to řekla. A v případě levice tam to vždycky bylo s podobnými tématy o něco lehčí. Takže jsme tu měli a máme velice široký politický konsenzus, který se samozřejmě netýká úplně všech, ale většiny ano. Druhým důvodem, a určitě bych nerad, aby to vyznělo, že je to tak jen v Británii, protože to též konec konců chceme, aby se dělo po celém světě, druhým důvodem je podle mě fakt, že my Britové máme velmi silnou tradici přírodopisné dokumentaristiky. A ta je u nás nesmírně populární, takže lidé jako pan David Attenborough, lidé, kterým Britové chtějí naslouchat, tu mají velký respekt a důvěru. Tyhle televizní programy bývaly dřív víc o zvířatech než o životním prostředí, ale v posledních letech se svým zaměřením posunuli. Ukázali nám například místa, kde žijí lední medvědi. Zvířata, jejichž existence je dnes v bezprostředním ohrožení. Takže v tom zároveň bylo i velmi jemné a politické sdělení o něčem, co máme rádi a na čem nám záleží a co je teď zcela reálně ohroženo.
Takže první důvod je, řekněme, bezpečí národa do budoucna a druhý, že lidem zkrátka záleží na životním prostředí a v Británii má tenhle přístup svou tradici.
Ano, bezpečí národa rozhodně, ale nemyslím si, že by se na to veřejnost dívala takhle. Spíš mnozí berou vážně ono sdělení Thatcherové, že odejít z místnosti a nechat světlo svítit je prostě marnotratnost a plýtvání. Takhle jednoduché bych řekl, že to je. Že si uvědomujeme, že náklady na bydlení budou nižší, když budeme pořádně zavírat okna, pokud je venku chladno. Takže takové a podobné věci. Dnes také často můžete po celé Evropě slyšet, že je to hlavně mladá generace, která tlačí na nás starší, abychom se tímhle tématem zabývali víc. Ale v Británii to tak není. To moje generace je tou, která si postupně zvykala na ono sdělení neplýtvej a která už dlouho sleduje pokračující zhoršování životního prostředí na naší planetě. V nás to vzbuzuje stejné obavy jako u těch mladších a během těch několika desítek let jsme si i my hodně zvykli na to, že je zkrátka potřeba recyklovat a dělat spoustu různých drobností, protože i na nich záleží. A ještě chci zmínit jednu věc. V Británii jsme už v 80. letech měli první zákony zaměřené na klima. Tehdy jsme mluvili o 80% snížení emisí do roku 2050. To bylo hodně brzy. Myslím, že jsme byli první zemí na světě, která něco takového udělala. Navíc jsme používali něco, čemu se v psychologii říká teorie šťouchnutí, abychom veřejnost trochu popostrčili. Je to podobné, jako když do někoho zlehka šťouchnete loktem a řeknete mu, hele, podívej se tamhle. V zásadě je to teorie o tom, jak lidi motivovat. Ne tím, že něco naráz zakážeme nebo že za to budou velké odměny. Spíš jde o to, že motivujete lidi dělat maličkosti, za které jsou drobné odměny. Třeba dostanete malou slevu na odběr elektřiny z určitého zdroje, nebo budete muset v obchodě dát nějaké drobné za igelitovou tašku a spoustu podobných maličkostí. Tím totiž trefíte dvě mouchy jednou ranou. Nejenže ušetříte energii, ale také napomůžete tomu, že veřejnost bude daleko víc o těchto věcech přemýšlet.
Jinými slovy, ve chvíli, kdy přijdou velké změny, Britové jsou už připraveni, nebo už si na něco zvykli. A když je pak potřeba udělat ještě trochu víc, tak už to není takový problém.
Ano. Když jsme letos v létě viděli tornádo na Moravě, záplavy v Německu nebo hořící vesnice ve Španělsku, to jsou nepochybně velmi dramatické události. Nicméně bych řekl, že v Británii to bylo dost vnímáno tak, že už se nějakou dobu snažíme udělat také něco sami, abychom tento problém zmírnili, abychom snížili jeho intenzitu či rozsah. A kromě toho, pro každého člověka je asi nejlehčí si nové návyky vytvářet postupně. Spíš než se ze dne na den dozvědět, že musíte svůj způsob života od základu změnit. Asi nejde o něco tak dramatického jako bezpečí národa nebo nějaké radikální změny. Podle mého jde spíš o to, aby si lidé mohli na určité věci zvykat postupně. Problém, který teď mají země, kde neurazili podobný kus cesty jako my v Británii, je v tom, že už nám, jako lidstvu, nezbývá moc času. A právě tomu bude věnována konference OSN o klimatu s názvem COP26, která se bude zanedlouho konat v Glasgow.
Když bychom se teď na tuto akci podívali víc zblízka. Británie je letos jejím pořadatelem. Jaké zodpovědnosti takový pořadatel má a jak chcete těchto věcí dosáhnout?
Veškerá odpovědnost samozřejmě není jen na hostitelské zemi, ale z části i na OSN. Jak to funguje, znám i z vlastní zkušenosti. Byl jsem velvyslancem v Kodani právě v době, kdy se tam konal 15. ročník této konference, který měl být přelomový. Celé je to velmi propojené a není proto snadné říct, za co přesně zodpovídá hostitelská země a za co OSN. Je ale potřeba zmínit, že vytvoření správné atmosféry, v níž se země dokážou na něčem dohodnout, záleží z velké části právě na hostitelské zemi. A také to, že 90% tohoto úsilí je vynaloženo ještě před zahájením konference. Proto se už mnohem déle než rok, spolu se všemi mými kolegy ve světě, hodně snažíme, aby zástupci jednotlivých zemí přijeli do Glasgow připraveni udělat velká rozhodnutí týkající se klimatických závazků. Tyhle závazky nejsou nové, ale jsou naprosto rozhodující v tom smyslu, že jednoznačně formulují, co musíme udělat, abychom naplnili dohodu z poslední velké konference COP v Paříži.
Mohl byste být, prosím, trochu konkrétnější? Co přesně dělá Británie proto, aby vytvořila prostředí, které bude vedoucí představitele jednotlivých zemí motivovat k dosažení těchto cílů?
Všechno možné. Využíváme třeba různé ministry. Jeden bude například předsedou konference a věnuje se tomu na plný úvazek. Dále se tím zabývá ministr zahraničních věcí, premiér. Ti všichni o tom chtějí se svými protějšky z jiných zemí diskutovat. Takže se nyní snažíme tyto kontakty co nejvíc usnadnit. Postupem let jsme přišli na to, viděli jsme to třeba před už zmíněnou konferencí v Kodani, že aby se vláda mohla zavázat například ke snížení emisí, potřebuje mít jasnou představu, jaké technologie jsou momentálně k dispozici. Velmi intenzivně tedy pracujeme na tom, abychom šířili informace o těchto nově se objevujících technologiích dál. V českých médiích se teď dost mluví a píše o vodíku. Vedle toho jsou tu například technologie zaměřené na úsporu energie, protože pro některé země je zkrátka těžší získávat energii z obnovitelných zdrojů. Vždy ale mají možnost mít ekologičtější domy, které tolik energie nespotřebovávají, nebo si třeba místo auta na benzín můžete koupit elektromobil. Takže obrovské množství práce se dá udělat i ve sdílení znalostí technologií, které umožňují šetřit energii a podobně. Pak je tady ožehavá otázka stanovení závazných klimatických cílů a já velmi dobře vím, jak je v České republice tohle téma kontroverzní. Je tu, řekněme, určitá tendence tvrdit, že takové cíle by měly z dnešního pohledu vypadat realisticky. My se ale snažíme říct, že tempo technologických změn je teď tak rychlé, že i když se nám dnes může něco zdát nemožné, za 5 či 10 let už to realisticky klidně vypadat může. A všichni se proto dnes můžeme, podobně jako Británie v 80. letech minulého století, zavázat k něčemu, co se teď zdá nedosažitelné, a věřit, že se nám to nakonec přece jen podaří. Svět se totiž bude rychle měnit a technologie také. Takže naše práce je v podstatě takovou směsicí politických sdělení, sdílení znalostí o technologiích a pak je tu ještě třetí část, a sice přesvědčit lidi, aby brali situaci vážně. V mnoha zemích se stále setkáváme s postojem, že tohle není náš problém, protože evropské země dnes přece nepatří mezi největší producenty emisí skleníkových plynů. A tedy není to fér. Proč se máme snažit my, když ti hlavní znečišťovatelé se své odpovědnosti vyhýbají? Naše role, co by organizátora konference, proto spočívá v tom se podobnými postoji zabývat a jednoznačně zdůrazňovat, že v této oblasti příklady skutečně táhnou a že tihle velcí emitenti mají navíc své vlastní environmentální problémy, které se většina z nich už snaží nějak řešit, v neposlední řadě Čína. A v každém případě, proč se bránit tomu mít čistší vzduch, čistší vodu nebo domy a auta, jejichž provoz nás tolik nestojí? Dnes už víme, že když máte firmu a v ní služební auta, vyjde vás levněji vozový park složený z elektromobilů, protože na nich se vám zkrátka tolik věcí nepokazí. U individuálního spotřebitele se už blížíme bodu zlomu, nicméně to, co se snažíme velmi důsledně říkat, že vnímat tyto změny jako hrozbu je úplně špatně. Naopak je naprosto logické v tom vidět příležitost, a to jak z hlediska biznisu, tak z hlediska kvality života.
Děkuji. Teď bych vás chtěl požádat, jestli byste mohl říct něco o postoji Velké Británie, respektive co byste chtěli, aby bylo výsledkem konference a co je zároveň dosažitelné nebo na čem je vůbec reálné se dohodnout.
Co je nejdůležitější? Každá země bude muset umět vysvětlit, jakým způsobem dosáhne svých závazků spojených s Pařížskou dohodou. A opravdu budeme chtít slyšet konkrétní národní cíle, ideálně mířící dál než závazky z Paříže, protože dnešní situace je zjevně mnohem naléhavější, než byla v té době. A ne všichni skutečně udělali to, co v Paříži slíbili. Takže tohle se týká všech. A vedle toho je tu ještě velmi palčivá otázka financí, protože řada zemí si jednoduše nemůže dovolit zavést opatření na zmírnění dopadů klimatické změny nebo transformovat se na nízkouhlíkovou ekonomiku. Čili hledáme miliardy liber, které by bohatší země poskytly těm více rozvojovým, aby celý svět mohl být nízkouhlíkový. Kromě toho hledáme také nové typy závazků, které se, řekněme, teprve začínají objevovat. Například přestat finančně podporovat nové doly na uhlí v jiných zemích. Udělala to Čína a spousta dalších zemí, které v minulosti uhelné doly podporovaly, nyní říká, že s tím přestanou. Takže na jedné straně jde o nejrůznější závazky, které musí znít dostatečně důvěryhodně a jejichž dodržení bude vyžadováno procesy v rámci OSN. Na straně druhé financování, které je naprosto klíčovým tématem, protože zkrátka nelze očekávat, že chudé země si budou moct splnění svých závazků či cílů dovolit sami. Pokud této otázce takzvané klimatické spravedlnosti nebudeme věnovat dostatečnou pozornost, prostě a jednoduše neuspějeme.
Mohl bych vás zase poprosit o větší konkrétnost? Třeba právě v oblasti financování. Co byste chtěli, aby bylo výsledkem konference? Jaké dohody je tam potřeba dosáhnout? Jakože každá země by teď měla vystavit šek na nějakou částku, nebo by měla na konferenci vzniknout nějaká nová nařízení a směrnice, nebo by měl soukromý sektor platit víc, nebo co vlastně?
Financování klimatických kroků je záležitost jednotlivých zemí. V Kodani řada z nich prohlásila, že poskytnou peníze. Jenže potom se nic takového nestalo, takže kdybych to měl říct bez obalu, ano, ideální by bylo, kdyby opravdu lidé vypsali šeky na velké částky, ale to samozřejmě neudělají. Co tedy potřebujeme, jsou takové závazky, u kterých je možné podrobně prozkoumat a ověřit, do jaké míry jsou skutečně naplňovány. Třeba když Británie slíbí, že do společných fondů spravovaných OSN, které jsou určeny na zmírnění dopadů klimatické změny a potřebnou transformaci ekonomiky, když se zaváže poslat tam tolik a tolik miliard liber a pak to neudělá, budou nám naši přátelé z jiných zemí tento slib hlasitě připomínat. Takže to ani nemusí být skutečný šek podepsaný perem, ale pokud všechny závazky dané země nejsou důvěryhodné, protože prostě téhle zemi nevěříme, nebo nemají dost velkou kredibilitu, protože to zkrátka není dostatečně velký objem peněz, který je ke změnám potřeba, pak máme velký problém.
Někdo by mohl namítnout, že v této oblasti některé země, ty rozvojové, ztrácejí důvěru v země s vyspělou ekonomikou. Protože jsme se zavázali poskytnout jim 100 miliard dolarů, tuším do roku 2020, a teď byl tento termín odložen, čili my jako vyspělé země jsme svůj slib nesplnili. Co bychom podle vás měli dělat, jak se k tomu postavit, abychom jim vrátili tuhle tu víru, aby nám znovu důvěřovali?
Tu důvěru jim vrátí peníze, které začínají přicházet teď. O něch 100 miliard budeme ovšem muset překročit a ještě tak daleko nejsme. I když jedním z výsledků britské diplomacie v posledních měsících se zdá být větší ochota zemí se k něčemu takovému zavázat. A navíc to vypadá, že své závazky berou vážněji než v předchozím kole. Možná i proto, že dnes daleko víc vidíme důsledky globálního oteplování a to, že se nám nedaří ho držet na uzdě. Problém, na který budeme narážet, spočívá v tom, že každá vláda hledá peníze i na různé jiné důležité věci a i v evropských zemích stále panuje přesvědčení, kterým je teď potřeba pořádně otřást, že řešení globálního oteplování může počkat do zítra.
Trochu jste mluvil o roli vaší ambasády v celém procesu. Můžete to prosím ještě rozvést, protože konference je v Británii, vaše ambasáda v Praze. Jaká je tady vlastně role britských ambasád ve světě v souvislosti s konferencí v Glasgow? A co jsou vaše úkoly?
Tato konference je momentálně nejvyšší prioritou britské vlády a zároveň naší letošní hlavní diplomatickou prioritou. To je jasné. Ve světě se samozřejmě dějí i další věci. Nicméně svou energii a pozornost teď věnujeme, spíš proto, že jsme se tak rozhodli, než že by nás někdo nutil, přípravě na konferenci, na které se budou řešit tolik potřebné otázky, o nichž jsme tady mluvili. Zajištění peněz, potvrzení závazků a vytvoření takové atmosféry, v níž budou moct zástupci jednotlivých zemí mluvit a jednat odvážně. Takže na všech britských ambasádách ve světě pracujeme právě na tomhle. Konkrétní podoba našich aktivit se pochopitelně v různých zemích velmi liší. Částečně přitom těžíme i ze svých dlouhodobých vztahů se zeměmi po celém světě, jež jsou součástí britského společenství národů. Například se zaměřujeme na spolupráci s malými ostrovními státy, které jsou klimatickou změnou bezprostředně ohrožené, abychom zajistili, že jejich hlas někdo uslyší, protože na velkých mezinárodních shromážděních, jako je tahle konference, lidé zpravidla nevěnují pozornost maličkým zemím jako Nauru či Tuvalu. Ale právě tohle jsou země, které zmizí pod vodou, takže jsme přesvědčeni, že je morální povinností světa naslouchat tomu, co říkají, a brát to vážně. Zejména v zemi, jako je třeba Česká republika, kde je stále ještě silná závislost na uhlí jako zdroji energie. Nestačí ovšem říct, přestaňte s uhlím, to na nikoho moc velký dojem neudělá. Co ale říct můžeme je, podívejte, Takhle se jiným zemím povedlo skončit s uhlím. Tímhle způsobem podrželi ekonomiku regionů, kde se uhlí těží, a zajistili jejich následnou prosperitu. Tímhle způsobem je možné tady začít rozvíjet nová průmyslová odvětví a takhle se dá zajistit, zejména horníkům, kvalifikace v jiných oborech. A jak jsem už říkal, neustále je potřeba zdůrazňovat, že je to i ekonomická příležitost a že jednat odvážně neznamená jednat bezhlavě jen kvůli tomu, že teď musím změnit technologie. Kromě toho bychom byli velmi rádi, kdyby se země jako Česká republika nejenom zavázali k brzkému odklonu od uhlí, ale také se k nám připojili a pomáhali nám motivovat další země, kterým se do podobného závazku chce ještě méně. V České republice stále probíhá diskuze o tom, zda je vůbec rozumné stanovovat nějaké datum a jaké datum by to mělo být. My říkáme především to, že ano, stanovení určitého data určitě důležité je, protože ve všech oblastech lidského života platí, že když si člověk nastaví nějaký cíl, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že jej také dosáhne. A za druhé zjistíte, vzhledem k změnám v technologiích, ale také z ekonomických důvodů, že brzký termín reálný je. Třeba už víme, respektive ČES ví, že už teď je dražší vyprodukovat 1 kW energie z uhlí než z odpadu. A do budoucna to bude čím dál jednodušší. Proto my říkáme, když tohle víte, proč se nepokusíte odstoupit od uhlí už do roku 2030? Jestliže se to nepovede, žádná nevýhoda z toho neplyne, ale kdyby se to povedlo, bude to pro vás obrovské plus. To, že Německo mluví o roce 2038, má to být důvod, proč Česká republika řekne taky 2038? To si nemyslím.
Takže byste byl rád, kdybychom v této zemi byli odvážnější a mířili výš?
Co můžeme v souvislosti s klimatickou změnou vidět znovu a znovu, je, že odvaha není zbrklost. Není to nic pošetilého. Odvaha přináší konkurenční výhodu, třeba díky transformaci průmyslu. Odvaha dodává národu hrdost, odvaha přináší lidem různé výhody rychleji.
Moc vám děkuji za váš čas.